Ja, tak, numero, kaikki. Hanke on pidempi hanke ja yhdistelmä useampaa hanketta ja on toki vaikeaa tiivistää asioita, mutta se mitä halutaan Eeva-Leenan kanssa erityisesti tuoda esille on, minkälaisia keskusteluja käydään siitä, että minkälaiset mahdollisuudet niin sanotusti pakkomuuttajilla on oppia vähemmistökieltä ja käyttää sitä. Ja nämä kaikki liittyy, nämä kysymykset liittyy meidän näkemyksiin siitä, että mitä on yhteistyö, mitä on tasa-arvo ja mitä on hyvinvointi, erityisesti kielellinen hyvinvointi. Nämä hankkeet on rahoittanut Svenska Kulturfonden ja Jyväskylän yliopisto. Kotoutumislaissa on oma pykälänsä sille, että kotoutujien täytyy antaa tietoa Suomesta. Tämä on tällainen opas kuin Tervetuloa Suomeen. Siitä on tehty jopa väitöskirjakin Helsingin yliopistossa valtiotieteissä. Ja siellä sanotaan ruotsinkielistä näin. Ruotsinkielinen kotoutuminen on olla sinulle hyvä vaihtoehto esimerkiksi, jos asut alueella, jossa on paljon ruotsinkielisiä. Sinulla on ruotsinkielisiä perheenjäseniä tai sukulaisia. Osaat jo jonkin verran ruotsin kieltä. Ruotsin kielen taidosta voi olla hyötyä, kun etsit töitä. Huomioi kuitenkin, että useimmissa työpaikoissa vaaditaan suomen kielen taitoa. Vaikka valitset ruotsinkielisen kotoutumiskoulutuksen, sinun kannattaa jossain vaiheessa opiskella myös suomen kieltä. Nämä kaikki painotukset on meidän painotuksia, mutta kiinnostavia sanavalintoja näin niin kuin tarkoitushakuisen diskurssianalyysin näkökulmasta voisi sanoa. Ja tämä taustottaa hyvin paljon meidän hanketta, jossa itse asiassa Eeva-Leena ja minun lisäksi on kuusi jäsentä ja yksi täällä on Samu Pytölä. Tämä hanke yhdistää täällä meidän Jyväskylän päässä kahta isoa aluetta ja Muurioravais, joka alkoi 2014 jo suunnitteluilla ja on siis kestänyt niin päiviinkin asti, vaikka rahoitus on ollut tuonne saakka. Ja sitten Maelstrom-hanke, jossa yhdistettiin voimia sitten Siirtolaisuusinstituutista Linda Beckmanin kanssa. Tämän Maelstromin teemana on ollut, minkälaisia kielipoliittisia ratkaisuja ja kotoutumisen ratkaisuja tehdään ruotsinkielisillä alueilla. Ja me ollaan erityisesti keskitytty nyt pakkomuuttajiin, eli turvapaikanhakijoihin, kiintiöpakolaisiin ja tilapäistä suojelua saaviin näillä suomenruotsinkielisillä alueilla, erityisesti Vöörin ja Vaasan ympäristössä ja Raaseporissa. Meillä on kohteena ollut Lähi-idästä tulleet turvapaikanhakijat ja Ukrainasta tulleet tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset. Ollaan oltu kiinnostuneita pitkin matkaa myös paikallisyhteisöistä ja erityisesti uskonnollisista yhdyskunnista ja jalkapallo- ja futsal seurojen vastaanotosta. Tässä on mukana semmoinen noin 10 vuoden etnografinen tutkimus kielellisestä arjesta, jota me ollaan täydennetty haastatteluilla. Ja on tehty viime syksynä kysely uskonnollisille yhteisöille ruotsinkielisillä alueilla. Tällä kertaa me keskitytään sanomalehtiaineistoon, jossa sanomalehtinä on Ruustasbladet, Västra Nyland ja Vaasabladet. Meidän yksi keskeinen käsite on kielellinen kansalaisuus. Ja se tulee apartheidin jälkeisestä politiikasta Etelä-Afrikasta, jossa kansalaisuus ei ole vain juridinen status, vaan se nähdään, vaan kieli tällaisena osallistumisena nähdään poliittisen ja tämmöisen taloudellisen kamppailunkin paikkana. Silloin yksilön kielenkäyttö ja kielivalinnat osoittaa sellaista toimintaa, jossa yksilö voi kyseenalaistaa hänelle asetettua asemaa, kuten vaikka turvapaikanhakija, tehdä itsensä kuulluksi ja määritellä itsensä uudelleen suhteessa poliittisen yhteisön, vaikkapa sitten siihen vastaanottavaan yhteiskuntaan. Tämä tekee pesäeron käsitteeseen kielelliset oikeudet tai kielelliset ihmisoikeudet, joka on tutumpi meidän alueella. Kielellisiin oikeuksiin usein liittyy tietynlaisia etnis-kielellisiä jakolinjoja, kun taas tässä monimuotoisuus on se avainsana. Ja pyritään mieluumminkin luomaan sellaisia mahdollisuuksia, että tämmöisiä jakolinjoja ei ole tulossa. Me ei siis väitetä, että kaikkien maahanmuuttajien pitää osata ruotsia. Tämä on yksi esimerkki sellaisesta näkökulmasta, joka voisi tulla kielellisten oikeuksien kautta. Meidän sanomalehtiaineisto, josta Eeva-Reena sitten kertoo enemmän, haluttiin sitten siinä kohdassa kysyä, että miten pakkomuuttajien ruotsinkielen oppimista ja käyttöä näissä kolmessa sanomalehdessä uutisoidaan ja millaista kuvaa ne tuottaa pienemmistä kansalaisuudesta. Me valittiin aineistoksi uutiset, pääkirjoitukset ja kolumnit ja jätettiin tässä vaiheessa ulos mielipidekirjoitukset, jotka meillä myös aineistona on, mutta siihen ei nyt haluttu koskea. Suuri osa meidän aineiston analyysistä on sisällön analyysiä. Ja nyt tässä kohdassa itsellemme ja teillekin muistutuksena, että kun me puhutaan jostakin todellisuudesta tai siitä, että mitä debattia on käyty tai minkälaisia näkemyksiä sieltä nousee esille, niin tämä on tietynlainen stilkuva representaatio, tämä ei ole se koko todellisuus, tämmöinen disclaimer. Eeva-Leena kertoo nyt meille enemmän tästä analyysistä.
Joo, eli niin kuin Sari sanoi, niin meillä on kolme sanomalehteä ja rajattiin niitä sitten tuommoisten kahden ajanjakson mukaan. Eli meillä oli 222 artikkelia yhteensä vuosilta 2015-2016 ja sitten vuosilta 2022 ja 2023. Ja miksi valittiin juuri nämä ajanjaksot? Niin ensinnäkin molemmissa ajanjaksoissa oli yhteensä se, että käsillä oli tällainen uusi tilanne, eli 2015-16 Lähi-idän konfliktit lisäsi pakolaisuutta kaiken kaikkiaan Euroopassa. Ja 2022 sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan myöskin aiheutti sellaista laajamittaista pakolaisuutta. No sitten näiden ajanjaksojen osalta niin tulijoiden maahanmuuttostatuksissa oli eroja. Eli 2015-16 suurin osa tulijoista oli turvapaikanhakijoista ja sitten 22 alkaen näitä ukrainalaisia, jotka saivat tilapäistä suojelua. No sitten kolmas syy valita juuri nämä ajanjaksot oli se, että tässä uutisoinnissa saavutettiin semmoinen saturaatiopiste 2015 aineiston osalta noin 16 kalenterikuukauden kohdalla ja sitten ukrainalaisten uutisoinnin kohdalla vain 20 kalenterikuukauden kohdalla. Eli se uutisointi saavutti siinä huippunsa ja sitten alkoi hiipua. Mut tosiaan paikallettiin tästä aineistosta neljä tällaista eri teemaa, joista ensimmäinen liittyy toimijoihin. Niihin, ketkä pääsi ääneen, puhuttiin Ruotsista, siinä valinnasta. Ja kolme muuta sitten liittyy ylipäätään tähän kieleen, ruotsin kieleen ja kielivalintaan. Sitten ensimmäisenä tuo, että ketkä pääsivät ääneen. Siitä voidaan näyttää tällainen taulukko. Eli täällä pystyy näkemään sen, että molemmissa ajanjaksoissa kyseisen ajanjakson pakkomuuttajat ja aiemmin saapuneet muuttajat pääsi itse asiassa aika paljon ääneen, eniten. Myöskin opetushenkilöstöä kuultiin. Sitten tuossa top 4 on myös tuo muut ja näihin muihin kuului muun muassa kunnanjohtaja, poliitikko, taiteilija, yrittäjä. Ja vähiten sitten ehkä pääsi ääneen vastaanottokeskuksen johtajat, järjestöjen edustajat. Sitten me havaittiin myös, että 2015-16 tulleet oli tässä asiassa toiminnan kohteina. Eli heille suomi tai ruotsi oli kotoutumisen kielenä ennakkoon valittuja. Ja toisaalta sitten, kun katsotaan vuotta 2022 ja 2023, niin ukrainalaiset näyttäytyi tämmöisinä omaehtoisina toimijoina. Ja heille ruotsi oli käytännön kieli esimerkiksi työssä tai opiskelussa sosiaalisessa ympäristössä.
Voisin lisätä tähän, että Liisa-Maria Lehto Oulun yliopistosta on tutkinut Kaleva-lehteä ja samoilta ajanjaksoilta, ja hän huomasi myös tämän tyyppisen jakolinjan, ei tutkinut kieltä ollenkaan, vaan ylipäätään, että miltä nämä tietyt ryhmät näyttäytyy tässä lehdessä, ja siellä on sitä samaa esille, kohteena oleminen ja sitten toisaalta toimijana oleminen. Tähän liittyy myös aika paljon sukupuolistuneita käsityksiä siitä ja yleisemminkin, koska tiedetään myös, että molempina ajan jaksoina se oli hyvin sukupuolistava se muuttokin.
Tässä sitten pieni katsaus Vaasa-Paarelin artikkeliin, joka koski ukrainalaisia ja heille järjestettyä tällaista ystävyyskahvila-toimintaa. Me tosiaan analysoitiin näitä artikkeleita kokonaisuuksina, katsottiin myös tällaista asettelua ja kuvia, ja siitä sitten saatiin mielikuvaa tästä uutisoinnista. No sitten toinen teema, mikä me paikannettiin, oli tosiaan tämä Ruotsin helppous. Eli usein huomattiin, että pankkivaikuttajilla oli näissä uutisoinneissa sellainen oma kokemus siitä, että suomi on se vaikea kieli ja ruotsi on sitten se helpompi. Sitten kotoutumistyön asiantuntijat ja opetushallinnon työntekijät antoi vähän tällaista viestiä, että ruotsinkielisillä alueilla ruotsin oppiminen on helpompaa, koska tulee sitä tukea sieltä ympäristöltä. Mutta sitten kielen opettajilta tuli myös sitä viestiä, että kielen oppiminen on aina sitä yksilöllistä, että ei voida niin kuin suoraan sanoa, että näin on, suomi on vaikea ja ruotsi helppoa, vaan se riippuu aina yksilön oppimuksesta.
Ja tämä osoittaa hyvin kielen opettajien ammattitaidosta, että suomea ei pidetä myytisesti vaikeana tai ruotsia verrata just johonkin muuhun germaaniseen kieleen. Että ei lähdetä näihin tiettyihin helpoihin luonnollistuneisiin näkemyksiin. Siinä mielessä oli hyvinkin ymmärrettävää, että kielenopettajat eivät lähteneet tämmöisiin argumentteihin mukaan. Mutta tyypillinen esimerkki on varmaan se seuraava esimerkki tästä.
Kyllä, eli tässä Hufvudstadsbladetin marraskuuta 2015. Tässä Samir Ahmad kertoo, että luin suomea 2 viikkoa, sitten luovutin. Se oli liian vaikeaa, kertoo hän tässä yhdessä.
Täällä lukee, ja trivs i Sverige, mikä on tietysti ihan kiinnostava pedagoginen valinta siitä, että miten verbejä käytetään ja missä yhteydessä.
Ja myöskin nuo otsikot oli kuvaavia, että niitä jonkun verran katsottiin.
Tämä kaiuttaa myös meidän sitä pitkittäistä etnografista tutkimusta, jossa jotkut ihmiset oli ensin aloittaneet vastaanottokeskuksessa oravaisissa Suomen opinnoilla ja kuinka sitten pääsevät yhteen projektiin mukaan Pohjansa Norvallassa, jossa sitten opetettiin ruotsia ja kuinka sieltä niin kuin huokui nämä tämmöiset näkemykset, että ei tästä Suomesta tule yhtään mitään, tai että tästä Ruotsista, tämä Ruotsi nyt on sitten se, millä pärjätään. Myöhemmin tämän 10 vuoden aikana niin nämä näkemykset on heilahdelleet sinne ja tänne, riippuen siitä, että mihin yksilöt on päätyneet, onko he jääneet alueelle, onko he muuttaneet pääkaupunkiseudulle, onko heidät karkotettu vai ovatko he itse päättäneet lähteä johonkin muuhun Euroopan maahan.
Vielä tämä kolmas meidän paikantama teema liittyy Ruotsiin vaihtoehtona. Ja tämä niin kuin näyttäytyi kaikissa näissä meidän kolmessa tehdessä. Ja korostui erityisesti kotouttamistyön asiantuntijoiden puheissa, joissa kuvattiin tätä vaihtoehtoisuutta sillä tavalla, että valinnanvapaus on itsestään selvää tai toisaalta sitten tavoiteltavaa. Ja samalla kuitenkin korostettiin sitä, että tulijan on ymmärrettävä, millaisia seuraamuksia siitä kielivalinnasta koituu. Eli tavallaan oli läsnä semmoinen valinnan vapaus, mutta myös sen valinnan vastuu. Sitten vielä tämä neljäs teema, joka liittyy Ruotsin kielialueeseen. Sekä muuttajat että muut toimijat meidän aineistossa pohti sitä, että kannattaako vähemmistöön kuuluvien pakkomuuttajien opiskella ruotsia. Ja pohdittiin sitä, että mitä se tarkoittaa se ruotsin valinta paikallisessa ympäristössä ja mitä se tarkoittaa sitten, kun ajatellaan koko Manner-Suomea. Ja toisaalta käytiin myös keskustelua siitä, että ruotsin kielialue ulottuu Pohjoismaihin ja sitten se laajentaa ruotsin käyttömahdollisuuksia. Ja tuotiin esille myös sitä ajatusta, että molemmat kielet pitää osata tai opetella. Ja näin korostettiin etenkin niin kuin Hufvudstadsbladetin artikkeleissa. Kaksikielisessä kunnissa käytiin pohdintaa myös siitä lasten polusta ja niistä resursseista, millä on käytettävissä, jos kielivalinta on ruotsi. Ja kaiken kaikkiaan tällaista paljon niin kuin tulevaisuuden pohdintaa, mitä ne skenaariot on, millainen on se kielialue, jos jää, ja millainen se on, jos lähtee.
Miksi tämä on sitten tärkeää? Ja sitä voisi kysyä myös, että miksi tämä on nähty tärkeäksi myös muissa maissa kuin Suomessa. Justiin tässä viime syksynä julkaistiin itse asiassa tässä samassa salissa James Simpsonin kanssa toimitettiin tämmöinen julkaisu kuin Minority Language Learning for Adult Migrants in Europe, jossa on useampia tapaustutkimuksia vähän vastaavilla asetelmilla siitä, minkälaiset mahdollisuudet ja oikeudet aikuisilla maahanmuuttaneilla on oppia ja käyttää vähemmistökieliä. Yksi erittäin kiinnostava artikkeli on muun muassa Niina Carlssonin artikkeli Pohjoismaista, Suomi, Ruotsi, Norja ja siellä maahanmuuttaneiden oikeuksista saamenkielen. Valtaosa, ehkä myös ihan luonnollisistakin syistä, tutkimuksesta ja kehittämisestä keskittyy niihin valtioiden pääkielen oppimiseen ja opetukseen. Ne kaiuttaa sitä tietynlaista kotoutumispolitiikkaa, ehkä yleisempääkin ideologiaa ja myös siitä, että jos maa on vaikkapa kaksi- tai monikielinen, niin itse asiassa se ei sitä ole. On myös tämmöistä tietynlaista tunnustuksen puutetta, mikä voi sitten vahvistaa myös sitä käsitystä, että vähemmistökielen oppimisella ei ole sen laajempaa merkitystä tai että se ei edistä kotoutumista. Ja sitten taas toisaalta nostetaan esille vähemmistökielen valinnan riskialttius. Esimerkiksi Walesissa on tämän tyyppistä riskipuhekeskustelua tai sitten vaikkapa Baskimaassa. Ja on nostettu myös esiin sitä, että no sen takia on parempi keskittyä sekä tutkimuksessa että opetuksessa että kehittämisessä valtakielen oppimiseen niilläkin alueilla, joissa vähemmistökielen puhujat ovat enemmistössä. Etnografisesti kiinnostavaa on ollut se, että esimerkiksi Oravaisten vastaanottokeskus, joka perustettiin vuonna 1989 ja tänä vuonna täyttäisi 36 vuotta, olin useampaan kertaan valinnut siellä kielenopetuksen kieleksi suomen, joka johti siihen, että paikallisessa K-kaupassa kauppiaat ajatteli, että turvapaikanhakijoiden ei voi puhua ruotsia. Että pitää puhua suomea, jota he eivät itse osanneet välttämättä. Eli käytännössä kieleksi tuli englanti, jota kukaan ei oikein sitten handlannut. Tällaiset ekologiat on kiinnostavia. Ja Oravaisten vastaanottokeskusta ollaan nyt lakkauttamassa. Se on siis 36 vuotta ollut täällä ja se on ollut ensin Oravaisten kunnan ja nyt Vöyrin kaupungin hallinnoima. Ja jos se lakkautuu, niin se lyö kyllä aika ison loven koko siihen ruotsinkielisen Pohjanmaan ekologiaan. Se ei koske vain sitä vastaanottokeskusta tai niitä työntekijöitä. Se koskee myös esimerkiksi kouluja, sosiaalityötä, yrityksiä ja ylipäätään sitä koko yhteisöä, joka on viimeiset melkein 40 vuotta eläneet ehkä monikulttuurisimpaa eloa Suomessa paikallisesti hyvin maaseutumaisessa kunnassa. Ja tämä on se asia, mikä kovasti meitä on murehdittanut tämmöisessä, ei välttämättä monipieteisessä, mutta monialaisessa yhteistyössä Oravaisten vastaanottokeskuksen ja muutaman aikuisoppilaitoksen kanssa. Mitä tulee tapahtumaan sille vahvalle ruotsinkieliselle Pohjanmaalle, jossa ihmiset näyttävät viihtyvän? Kiitos. Meidän julkaisuja, joita te ette tietenkään näe, mutta viimeisin meillä on Eero Valkosen ja Sari Aholan kirjoitus uskonnollisten yhteisöjen kielioppilastoiminnasta. Se on meidän viimeisimmässä kielikoulutus- ja yhteiskuntalehdessä. Ja tämä media-aineisto, mistä puhuttiin, niin se artikkeli on nyt arvioitavana ja korjattavana, että toivottavasti ilmestyy tässä tämän vuoden puolella vielä. Ja nuo viimeisimmät sitten alempana on meidän epokratisemmasta tutkimuksesta.